على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اشف المرضى، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تيسير الفقه، ومع اللقاء 37 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiches. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 237. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح والأحكام التي تتعلق بالنكاح وبالطلاق وبالرجعة وبالعدة والإحداد. هذا وقد وصلنا إلى الحديث عن العدة والإحداد، العدة والإحداد، ونبدأ بتعريف العدة. العدة في لغة العرب اسم مصدر من عد يعد عدا، وهي مأخوذة من العدد والإحصاء لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر. الأقراء جمع قرء، والقرء عن الحيضة أو الطهر، وده بيكون شهري، كل شهر حيضة. فعدة المطلقة 3 قروء جمع قرء، وده بيدل على المدة الزمنية والعدد، لذلك سميت العدة عدة لأنها مأخوذة من العدد والإحصاء. هذا في اللغة، والمعنى الشرعي يستمد من المعنى اللغوي. فالعدة شرعا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة، تتربص يعني تمتنع عن الزواج، تعبدا لله عز وجل، أو تفجعا على زوج، أو تأكدا من براءة رحم. يبقى عندي 3 حكم للعدة في الإسلام: لعدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها. الحكمة الأولى التعبد، أن الذي شرع هذا الحكم هو الله، وبينه رسوله عليه الصلاة والتسليم، فهذا من باب التعبد، إن حكم شرع فدي عبادة. الحكمة الثانية التفجع على الزوج، إن مات زوجها فمن الوفاء أن يكون هناك عدة بمثابة التفجع والإحداد. أو الحكمة الثالثة التأكد من براءة الرحم، حتى لا يكون هناك حمل فتختلط الأنساب إن تزوجت قبل أن يتبين خلو الرحم من الحمل. فهذا عن معنى العدة لغة وشرعا، وهي أثر من آثار الطلاق أو الوفاة عليكم السلام وبركاته. هي أثر من آثار الطلاق أو الوفاة، يعني وفاة الزوج. الأثر المترتب أن تعتد الزوجة بعد موت زوجها. نعم.
Wir sind immer noch mit der Beschreibung der Heirat und alles, was mit der Heirat verbunden wird, sowohl die Scheidung als auch das Zurückkehren zum Ehepartner, als auch das Intervall oder die Zeitspanne, in der die Frau nach der Scheidung nicht neu heiraten darf. Und heute werden wir mit dieser Zeitspanne anfangen, mit dem Namen Al-Ridda. Die Zeitspanne ist hier Al-Ridda gemeint. Al-Ridda linguistisch kommt vom Verb Ya'uddu au Adda, das heißt zählen. Al-Ridda ist hier quasi zählen, von einer Zahl kommt es. Und in der Heirat, beziehungsweise nach der Scheidung, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, muss die Frau oder hat eine Zeitspanne, Al-Idda, von 3 Quru. Quru ist ja gemeint, die Anzahl der oder die Zeitspanne der Periode. 3 Quru, das heißt 3 Periodenzyklen. Oder 3 Reinheitszyklen, je nachdem, wie man Al-Quru hier versteht oder welche Meinung man genommen hat. Das heißt, wir haben hier eine bestimmte Zeitangabe, die eingehalten werden muss. Und das war linguistisch gewesen. Und was die Scharia anbetrifft, sie hat die gleiche Bedeutung wie in der Linguistik, nämlich eine bestimmte Zeitspanne, die eingehalten werden muss oder wo die Frau bestimmte Ziele damit erreicht, dass sie in dieser Zeitspanne nicht wieder heiraten darf. Und diese Ziele ist zunächst einmal At-Ta'abbud. At-Ta'abbud ist hier das Dienen von Allah. Das heißt, wer hat diese Zeitspanne angeordnet? Das war Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen zählt das ebenfalls als eine Anbetung, eine Ibadah. Weil Allah hat das befohlen und wir befolgen es. Die zweite Weisheit, die dahinter steckt, ist At-Tafajjuh li zawjiha. At-Tafajjuh heißt hier, das ist einfach nur eine bestimmte Trauer, eine Anzahl von Trauertage, die eingehalten werden müssen für ihren Ehemann, der vielleicht verstorben ist oder getrennt worden ist. Die dritte Weisheit ist, dass man eine Sicherheit erlangt, dass in dem Leib der Frau sich kein Kind befindet, dass die Frau nicht schwanger ist, dass man dann die Bestätigung bekommt, dass die Frau aktuell nicht schwanger ist.
ما دليل مشروعية العدة؟ الدليل من القرآن ومن صحيح السنة ومن إجماع العلماء ومن إجماع العلماء. أما الدليل من القرآن في قول الله تعالى في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طبعا ثلاثة قروء اختلف الفقهاء بمعنى القرء، فبعضهم قال إن القرء هو الحيض، وبعضهم قال إن القرء هو الطهر. على كل فالعدة بثلاث حيضات، فالمطلقة تتربص لمدة 3 حيضات. وفي قول الله تعالى أيضا في سورة الطلاق قال تعالى واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى سورة الطلاق بتتكلم عن صنف آخر من النساء، يبقى في البقرة بيتكلم عن المرأة التي تحيض عند الطلاق، يبقى العدة 3 حيضات. في امرأة لا تحيض، تمام كده، يائسة، يعني المرأة عندما تصل لسن يسمى بسن اليأس، خلاص ما بتحيض. إن طلقها زوجها وهي لا تحيض يبقى العدة 3 أشهر، إن ما عندهاش حيض. إذا نأخذ عدتها منين؟ من القرآن بالنص، 3 أشهر. في نوع ثالث من النساء، وهي المتوفى أو المتوفى أو مطلقة بس في حمل، يعني طلقت وهي حامل، أو مات عنها زوجها وهي حامل، فدي ليها عدة مخصوصة، عدتها بوضع الحمل، بوضع إيش؟ الحمل. وإن كانت من وفاة يبقى أقرب الأجلين، يا إما 4 أشهر و10، يا إما الوضع قد تضع قبل ذلك، فإن وضعت انقضت عدتها، لأن الحامل تنقضي العدة بإيش؟ بوضع الحمل. لذلك قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى الحامل عدتها في وضع إيش؟ الحمل، تولد يعني، تولد لما تولد، حتى وإن استمر. تمام؟ يبقى أنا عندي كده المطلقة 3 حيضات إن كانت تحيض. طيب مطلقة ولا تحيض يبقى 3 أشهر العدة. طب مطلقة وحامل يبقى وضع الحمل، وهكذا. طب في السنة،
لو طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثامن مثلا وتوضع بعد شهر،
خلاص انتهت العدة لو وضعت بعد ليلة.
نعم، ولو طلقها زوجها في الشهر الأول
تستمر لغاية ما توضع.
حتى توضع،
اه
وهي الأربعة أشهر وعشرة
خلية من الحمل.
الحمل. نعم.
طيب في السنة بقى عند البخاري أن صبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست، يعني نفست من النفاس، يعني ولدت، وضعت، كانت حامل ووضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، يعني ليالي قليلة. تمام؟ فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فاستأذنته أن تنكح، يعني تتزوج، فأذن لها فنكحت، يعني أن تتزوج. ليه؟ مجرد وضع الحمل للحامل انقضت العدة. فهذا عن دليل مشروعية العدة. طبعا أجمع العلماء على العدة للمطلقة أو المتوفى عنها زوجها. نعم.
Und der Beweis vom Heiligen Koran, ich meine, die Beweise befinden sich sowohl im Koran als auch in der Sunna, als auch in der Übereinstimmung der Gelehrten. Im Koran sagt Allah Azza wa Jal in Surah Al-Baqarah, und die in ungefährer Übersetzung, die sich scheiden gelassen haben, die haben eine Rede von 3 Monatsblutungen. Von 3 Monatsblutungen. Das heißt, diejenigen, die eine Monatsblutung bekommen können und die wurden geschieden, dann ist ihre Al-Iddah, ihre Zeitspanne 3 Monatsblutungen. Aber da gibt es auch Frauen, die keine Monatsblutung haben. Das sind die Frauen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, vielleicht 50, vielleicht 60, die bekommen keine Periode mehr. Und diese Frauen, wie Allah Azza wa Jal ebenfalls im Heiligen Koran sagt, ist, dass die 3 Monate, das heißt, nach 3 Monaten dürfen die wieder heiraten, wenn sie geschieden worden sind. Und dann gibt es eine andere Art von Frauen, nämlich eine Frau, die geschieden worden ist und schwanger. Das heißt, sie ist schwanger geworden und dann wurde sie geschieden. Oder, Barakallahu fik, ihr Ehemann ist verstorben und sie ist schwanger. Das heißt, die schwangeren Frauen, die geschieden worden sind, ihre Rede geht so lange, bis sie das Kind auf die Welt gebracht haben. Und der Beweis von der Sunna, wie eine Gefährtin, radiallahu anha, nachdem ihr Ehemann verstorben ist und sie hat ein Kind im Bauch gehabt, oder ein Kind gehabt, sie war schwanger gewesen, und als sie das Kind auf die Welt gebracht hat, hat sie den Propheten gefragt, ob sie heiraten darf, und daraufhin hat er ihr erlaubt, die Heirat einzugehen. Und natürlich haben alle Gelehrten eine klare Übereinstimmung, dass diese Al-Idda eine Pflicht im Islam ist. Eine klare Übereinstimmung der Gelehrten. Al-Ijma' ist eine klare Übereinstimmung der Gelehrten über dieses Urteil.
الحكمة من مشروعية العدة، ذكرنا بعض الحكم وفي بعض التفصيل في هذا الباب، فمن ذلك استبراء رحم المرأة من الحمل، يعني إذا طلقت مكثها 3 قروء يؤكد عدم الحمل، يعني تحيض مرة تحيض مرة وتحيض مرة، يبقى الرحم بريء ما فيه حمل حتى لا تختلط الأنساب. دي مسألة أولى، حتى إن كانت لا تحيض خلال 3 أشهر يتبين إذا كان في حمل أو لا، لأن الحمل في مدة 3 شهور بيظهر، المرأة تعرف وجود الحمل أو الطبيبة وهكذا. يبقى أول باب، باب استبراء الرحم، إن مفيش حمل، مفيش حمل، يبقى دي حكمة. والحكمة دي بيترتب عليها حكمة، وهي عدم اختلاط الأنساب حتى لا ينسب الحمل لغير أبيه، لغير إيه؟ أبيه. هب أنها كانت حاملا ولم تتبين وما فيش عدة، مجرد ما طلقت راحت تتزوجت، بعد الزواج تبين إن في حمل، تبقى مشكلة. طب الحمل ده من الزوج الجديد ولا من الزوج القديم اللي طلق؟ تبقى مشاكل. عشان كده شرعت العدة لاستبراء الرحم وعدم اختلاط الأنساب. في حكمة مهمة كمان في باب الطلاق الرجعي، إن المطلق في فترة العدة يراجع نفسه، يمكن ربنا يهديه ويرجع للأسرة مرة ثانية ويرجع الزوجة، فادينا له فرصة فترة العدة، الطلاق الرجعي المرة الأولى والمرة الثانية. وطبعا الإرجاع كما بينا قبل كده، الرجعة تكون بالقول أو بالفعل، فكل فعل يدل على الرجعة تتحقق به الرجعة. يعني إيه؟ يعني طلقها طلاق رجعي، بعد 2 أسبوع كده راجع نفسه ندم، فراح مخبط عليها الباب، فتحت له، خدها في حضنه وقبلها، ما تزعليش مني، خلاص. يعني إيه؟ يعني رجعت، معنى من يحضنها ويقبلها، يا خطاب ولا ما تزعليش مني يا خطاب، معنى ايه؟ انه رجح، او يقول لها رجعتك لعصمتي، خلاص كده. ويجيب طبعا كيلو مشاوي وعلبة حلويات حلوة من عند الامراء ويظبط الدنيا بقى، ماشي يا خطاب ان شاء الله. يبقى اذا الرجعة حق للزوج، الطلاق الرجعي يعني الطلقة الاولى قبل نهاية العدة، والطلقة الثانية قبل نهاية العدة، ما لم يتم الطلاق عند قاضي ويوصل. الطلاق حتى وإن كانت الأولى إذا تم عند القاضي وتم التوثيق، ده بينتقل من الرجع إلى البائن بينونة صغرى، يعني إن حب يرجع لابد من عقد ومهر جديدين. يعني أحيانا الزوجة خلاص مش عايزة تعيش مع هذا الرجل، تقول له طلقني، تعال روح للمأذون زي بلادنك، فالمأذون يوثق الطلاق، تم الطلاق على الإبراء، قلت له أنا مش عايزة منك حاجة بس طلقني، وهتنزل لك يلا طلاق، تمام أوكي، أنت طالب. المأذون عمل الوثيقة واتختمت، راحت للقاضي أشر عليها. فالنوع ده من الطلاق اسمه البائن بينونة صغرى. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يرجعها الا بعقد ومهر جديدين. وصلت كده؟ فهمت؟
نعم.
بخلاف بقى البينونة الكبرى، ما فيش رجعة الا ان تنكح زوجا غيره، والبينونة الكبرى في الطلقة الثالثة، يا لو بد من فسخ العقد خلاص انتهت، ما ينفعش رجعة بقى خلاص، الا انت تزوجت بغيره، زواجا شرعيا صحيحا دون اتفاق على الطلاق من أجل الأول. يذوق عسيلتها، تذوق عسيلته. حدث أن العلاقة بينهما لم تدن، اختلفت مع الجديد واختلف معها ورحمة الله. في الحالة دي بقى الأول حب يرجع، ممكن يرجع يعقد عليها من جديد وهكذا بعد أن طلقت من الثاني. يبقى إذن فترة العدة من باب الرحمة، لعل الزوج المطلق يراجع نفسه حتى لا يشتت الأسرة، يقول لك أرجع ونرجع تاني نلم الشم عشان الأولاد وعشان البيت تمام. يبقى دي برضو حكمة مهمة جدا من حكم العدة. وأيضا صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل، لأن الحامل لابد عند الطلاق إن هو ينفق على إيش؟ عليها وعلى حملها فترة الحمل، فدي صيانة للحق، وكمان عشان ينسب له لأنه هو أبوه فلا ينسب لغيره، حتى أيضا لا يسقي غيره بمائه زرع غيره، ودي مشكلة تانية. فإذا الحامل لابد أن نصون حق هذا الجنين فترة الحمل، فيتولى المطلق هذا النفقة على الزوجة دي اللي هي طلقة وهي حامل، أو المطلقة بقى، فيبدأ ينفق عليها وعلى حملها، هو المسؤول طول فترة الحمل وهكذا. ففي صيانة للحمل. يبقى إذن الحامل على كل حال عدتها وضع إيش؟ الحمل، سواء كان الوضع هذا قريبا أم بعيدا. يعني شوف بقى لما تكون طلقت النهاردة واكتشفت إن هي إيه؟ حامل لسه النهاردة، هتقعد بقى 9 أشهر العدة لغاية ما تضرب، أو 8 أو 7 على حسب إيه؟ وضع الحمل. نعم، فيك تقعد في أي مكان براحتك خالص. فالحامل عدتها بوضع إيش؟ الحمل، بوضع الحمل. فدي حكم من حكم العدة. نعم.
Es gibt bestimmte Weisheiten, die diese العدة, diese Zeitspanne mit sich bringt. Eine der Weisheiten ist, dass, wie bereits erwähnt, dass die Ehefrau, die geschieden worden ist, dann in dieser Zeitspanne sich sicher sein kann, dass sie nicht schwanger ist. Diese Sicherheit erlangt sie in diesen 3 Monaten ungefähr, in der sie noch nicht sich heiraten darf, neu heiraten darf. Die zweite Weisheit ist eine Art Barmherzigkeit für den Ehemann, der die Möglichkeit bekommen hat, in der ersten und zweiten Scheidungsaussage dieser Ritter gilt in der ersten und zweiten Scheidungsaussprache aus dem Grund, weil er das Recht hat, sie wieder zurückzunehmen oder zurückzukehren zu der Ehefrau, indem er sagt, ich nehme dich hiermit zurück, oder er geht zu ihr, umarmt sie und küsst sie und sagt, alles in Ordnung, ist auch eine Art Zurücknahme. Er muss nicht unbedingt was sagen. Dann ist es eine Art Barmherzigkeit für den Ehemann. Und was hier noch wichtig erwähnenswert ist, dass unser Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade gesagt hat, dass wenn normalerweise in der ersten und in der zweiten Scheidung darf man die Frau zurücknehmen. Ohne Brautgabe, ohne Heiratsantrag.
Nein. بيقول لي دوس
قلت
ايه؟ انا قلت له ان في الطلقه الاولى والثانيه ممكن يرجعها بدون عقد وبدون عقد نكاح.
نعم الرجع. نعم. لكن لو بانت لابد
نعم.
من
عقد. نعم.
يعني بانت اما بالتوثيق واما بانتهاء العده.
نعم.
اذا انتهت عدتها واراد ان يراجعها.
نعم.
يعقد من جديد. نعم.
Genau, in der ersten, zweiten Scheidung kann er sie zurücknehmen, ohne einen Ehevertrag zu machen und auch ohne Brautgabe, aber wenn er in der ersten, auch sogar gerade in der ersten Scheidung sich scheiden gelassen hat, aber schriftlich mit einem Notar oder einem Richter, der da ist, das Ganze schwarz auf weiß aufgenommen hat, dann wird man automatisch von einer Scheidung, die eigentlich Zurücknahme möglich ist, zu einer anderen Scheidung gehen, mit dem Namen Al-Bayyinuna Tusura, dass wenn er sie zurücknehmen möchte, dann muss er einen neuen Vertrag schließen, Akdun Nikah, neuen Vertrag schließen und eine Brautgabe bezahlen, bis dann die Ehefrau genommen werden kann. Eine weitere Weisheit ist ebenfalls, dass, wir haben ja vorhin gesagt, eine Frau, die geschieden worden ist, hat eine Al-Ridda von 3 Monaten. Aber eine Frau, die geschieden worden ist und schwanger ist, hat eine Ridda, eine Zeitspanne, bis sie das Kind auf die Welt gebracht hat. Und deswegen ist eine Weisheit davon, dass dieses Kind in ihrem Leib damit geschützt ist. Das ist das Recht des Kindes, dass der Ehemann in dieser Phase immer noch auf oder für die Frau und das Kind auch sorgt, finanziell und auch alle anderen Sachen. Und das Kind letztlich auch das Recht bekommt, was ihm zusteht, nämlich sein Vater. Ja.
أنواع العدة تنقسم عدة المرأة إلى قسمين عدة وفاة وعدة فراق طلاق يعني. أولا عدة الوفاة هي عدة تجب على من مات عنها زوجها ولا يخلو الحال فيها من أمرين إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل يعني التي مات عنها زوجها إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاته ولو بعد ساعة من وفاته هب أنها كانت حاملا خلاص على وشك الوضع مات زوجها قبل أن تضع بيوم تمام تاني يوم وضعت انتهت العدة انتهت العدة والدليل ذكرناه في حديث البخاري أن صبيعة الأسلمية رضي الله عنها نوفيست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت أي تزوجت فدي الحالة الأولى لمن مات عنها زوجها أن تكون حاملا فعدتها بوضع حملها وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 فعدتها 4 أشهر و10 أيام وهذه تعتد مطلقا سواء أدخل بها الزوج أم لم يدخل بها يعني إيه؟ عقد الزواج على امرأة ولم يدخل بها بعد يعني انت سموه كتب كتاب راح كتب الكتاب زوجتك قبلت الزواج مع وجود الولي والشهود تمام كده واتفقوا ان البناء بعد سنة مثلا او بعد 6 أشهر هنعمل العرس وكذا وتجهز وتاخد زوجتك تمام طيب بعد ما عقد بأسبوع مات ولم يدخل به هو عقد فقط نقول يجب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام ده ما دخلش ايوه ما دخلش بها فعليها عده امال مين اللي ما عليهاش عده التي طلقت قبل الدخول يعني عقد وبعد شهر طلقها قال لا انا ما فيش نصيب مش عاوزك اطلق طيب ليها نصف المهر طلقها خلاص كده دي ما عليهاش ايه عده ليه لانها طلقت قبل الدخول فما فيش عده فهمت حاجة يا معاذ؟ إنما مات عنها زوجها قبل الدخول وجب عليها العدة لأن العدة هنا تفجعا وحزنا على وفاة هذا الذي عقد عليها وكان زوجا فمن الوفاء له بعد موته العدة ليه؟ لأنها كمان هترس فيه إن كان له مال هترس لأنها زوجة نعم لم يدخل بها لكنها إيش؟ زوجة تم العقد عليه فإذا من مات عنها زوجها وهي غير حامل العدة 14 و10 أيام. طيب مات عنها زوجها ولم يدخل بها العدة 14 و10 أيام، الدليل قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. شوف هنا إطلاقه بقى، ما قيدش، ما قالش بقى الزوجة دي دخل بها أم لم يدخل بها، أزواج، هذا اسمه العموم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، سورة البقرة 234، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يبقى إذن المرأة التي توفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملة حتى وإن لم يدخل بها، هذا عن عدة الوفاة. نعم.
Jetzt reden wir über die Arten der Al-Idda, der Zeitspanne. Es gibt zwei Arten. Einmal Al-Idda, eine Zeitspanne für diejenige, dessen Ehemann verstorben ist, und eine Zeitspanne für diejenige, die eine Scheidung erfahren hat. Fangen wir mit dem Sterbefall an. Eine Frau, dessen Ehemann verstorben ist, muss eine Al-Idda berücksichtigen. Und diese Frau, es gibt wiederum zwei Arten, entweder eine schwangere Frau oder eine nicht schwangere Frau. Für die schwangere Frau ist es klar, dass ihre Al-Idda, die Zeitspanne, in der sie nicht heiraten darf wieder, ist, wenn sie ihr Kind auf die Welt gebracht hat, auch wenn das eine Stunde nachdem der Ehemann verstorben ist, darf sie dann wieder heiraten. Das heißt, ihre Alter ist dort zu Ende, wo sie das Kind auf die Welt bringt. Und der Beweis dafür ist die Überlieferung, die wir vorhin erwähnt haben, der Gefährtin, dessen Ehemann verstorben ist und daraufhin den Propheten um Erlaubnis gefragt hat zu heiraten und der hat es ihr erlaubt. Und dann gibt es die Ehefrau, die nicht schwanger ist. Und diese Ehefrau, die nicht schwanger ist, und ihr Ehemann ist verstorben, die muss 4 Monate und 10 Tage Al-Idda nehmen oder festhalten. Und zwar unabhängig davon, ob der Ehemann mit ihr Beischlaf gemacht hat oder nicht. Unabhängig davon, ob der Ehemann mit ihr Beischlaf hatte oder nicht, wird sie oder muss sie 4 Monate und 10 Tage Al-Idda haben. Und wenn jemand fragen sollte, aber wann ist eine Idda nicht notwendig? Das ist für diejenigen, die zwar geheiratet haben und nach vielleicht ein paar Tagen hat der Ehemann die Ehefrau geschieden, ohne Beischlaf mit ihr zu haben. Diese Frau muss keine Idda berücksichtigen. Aber sonst ist eine Idda hier notwendig, wie Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Baqarah sagt, und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen. Das heißt, abberufen werden ist hier, die versterben oder verstorben sind, und Gattinnen hinterlassen, das heißt, und Ehefrauen hinterlassen. Und hier wird nicht gesprochen darüber, ob Beischlaf oder ohne Beischlaf, hier gibt es nur Gattinnen werden hinterlassen. So sollen dies mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten. Das heißt, hier ist eine allgemeine Aussage von Allah Azza wa Jalla getätigt worden, dass wenn jemand verstirbt oder stirbt und Ehefrauen hinterlässt, dann müssen die Ehefrauen 4 Monate und 10 Tage Idda haben.
Zweitens, Idda al-Firaq, Talaq. Nicht Wafat al-Zawj, sondern Talaq. هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوط أو خلع بعد الوط يعني بعد الدخول به، ولا يخلو الحال فيها من أمور: 1. أن تكون حاملا، يعني المطلقة قد تطلق وتكون إيش؟ حاملا. خلاص، فمعلوم عدتها بقى، عدتها وضع الحمل، أو أن تكون غير حامل. إذا غير حامل يبقى عدتها 3 قروء. تمام. واختلفوا في المختلعة، هل أيضا 3 قروء ولا يكفيها حيضة واحدة؟ وده خلاف بين أهل العلم. النوع الآخر يعني حامل غير حامل الثالث، لا ترى الحيض لصغر أو آيسة لكبر، يعني لا تحيض، طلقت وهي لا تحيض، فالتي لا تحيض يبقى عدتها 3 أشهر، مش حيضان، ما عندهاش حيض، فنحسب لها من وقت الطلاق 3 أشهر، بعد ال3 أشهر خلاص لا أن تتزوج بغير طليقها. فإذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل للمطلقة، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما فرقش بين المتوفى عنها زوجها وبين المطلقة، ما دامت من أصحاب الحمل يبقى العدة وضع الحمل. وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض يعني تحيض، فعدتها بمرور 3 أطهار بعد الفراق، 3 حيضات، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، سورة البقرة 228. يبقى المطلقة من ذوات الحيض عدتها إن كانت غير حامل 3 قروء، وإن كانت لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن فعدتها تنتهي بمرور 3 أشهر كما بينت. دليل ذلك آية الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللاتي لم يحض، واللاتي لم يحض. هذا عن العدة من فراق. نعم.
Nun kommen wir zu Al-Idda nach einer Scheidung. Und zwar unabhängig davon, ob die Scheidung für ungültig oder eine Scheidung stattgefunden hat, weil die Heirat für ungültig erklärt worden ist, oder ob eine Scheidung ausgesprochen ist, oder ob die Ehefrau sich selbst scheiden gelassen hat mit dem Namen Al-Khulla. Dann gibt es dort mehrere Möglichkeiten. Zunächst einmal eine Ehefrau, die schwanger ist. Und wir haben bereits gesagt, dass die Ehefrau, die schwanger ist, unabhängig davon, ob nach einer Scheidung oder nach dem Tod des Ehemanns, die Idda ist erst dann zu Ende, wenn die Frau das Kind auf die Welt gebracht hat. Und eine Frau, die nicht schwanger ist, wie wir vorhin bereits erwähnt haben, mit dem Beweis vom Al-Quran, von Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt auch, dass die, die nicht schwanger ist, die haben daraufhin eine Idda von 3 Qurū'. Al-Quru, wir sagten vorhin, die Gelehrten haben eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob es die Zeit ist, in der die Periode ist, also 3 Periodenzyklen, oder in der Zeit, wo man sagt, 3 Reinheitszyklen. Je nachdem, das sind 3 von diesen Zyklen. Und die Gelehrten haben da auch eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Al-Muhtali'a, diejenige, die sich selber scheiden gelassen hat, ob es 3 Qurū oder keine 3 Qurū. Und für die Ehefrauen, die aus bestimmten Gründen, entweder ist sie zu jung oder sie ist zu alt oder hat ein bestimmtes Alter erreicht, in der sie keine Periode besitzt oder hat, für diese Frauen haben eine Idda oder eine Zeitspanne des Wartens von 3 Monaten.
حكم المطلقة قبل الدخول بها احنا بيناه، ولكن المصنف جعل له مسألة خاصة. إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول، أو طلاق قبل الدخول، فلا عدة عليه، فلا عدة عليها. إما دام تم فسخ العقد أو الطلاق قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، يعني كتب كتابه لكن ما دخلش، لم يطأ، لم يدخل به، لم يبني به، ثم طلق، إذن لا عدة عليها، لا عدة عليه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سورة الأحزاب آية 49. يبقى غير المدخول بها، الزوجة غير المدخول بها إن طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها. ولا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم، إن أنتوا في الغرب أحيانا يتزوج المسلم من كتابية، يعني امرأة نصرانية أو يهودية عفيفة عقد عليها وقبل أن يدخل بها راجع نفسه أراد أن يطلق لا يريد، فإن طلقت فلا عدة، معلاش عدة تعتدها، يعني ممكن تاني يوم تتجوز غيره ولا حرج في ذلك. طب العدة بيترتب عليها بعض الالتزامات المادية لابد من العلم بها، فما الذي يترتب على العدة من التزامات؟ أولا عدة الطلاق، عدة الطلاق، إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق، عدة إيش؟ طلاق، فلا يخلو الحل من أمرين: إما أن يكون هذا الطلاق رجعيا، يعني الطلقة الأولى أو الثانية، وإما أن يكون هذا الطلاق بائنا، وطبعا لكل نوع من أنواع الطلاق أحكام والتزامات، أحكام والتزامات. نيجي نشوف المطلقة من طلاق رجع، يعني زوجان اختلفا فقال لها أنت طالق، ودي أول مرة في البيت، يعني أنت طالق هكذا باللفظ الصريح، أصبحت طالقا، دي طلقة، لكن اسمها طلاق رجع، يعني ممكن يرجعها في أي وقت بالكلمة أو بالفعل قبل أن تنتهي العدة اللي هي الثلاثة أطهار، ولا رجعتك أو ياخدها في حضنه ويقبلها ما تزعليش مني، يجيب لها كيلو مشاوي ويعمل لها عشوة جميلة يا خطاب، ها، أو يجيب لها بتاعة الحلويات والبقلاويت، تمام كده يا خطاب، ماشي كده رجعها. فدي اسمها طلاق راجعي. طلاق ايه؟ المطلقة الطلاق الرجعي ده بقى حالها ايه؟ مع النفقة، تمام؟ واحد، وجوب السكن لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي، بتفضل في بيت زوجها عادي، ما يقولش بقى أنا طلقتها تروح عند أهلها، لا ده بيتها لأنها ما زالت زوجة، اسمه طلاق راجعي، يعني دي مطلقة طلاقا راجعيا في البيت بيتها، تفضل قاعدة معاك، يمكن لعل وعسى في الليلة بتعمل عشاء حلو كده فأنت تراجع نفسك، والله لو بعدت عني دي مش هعرف اكل الاكل الجميل ده، خلاص كده، وهي هتعمل ده على فكره وتظبط الدنيا كده، يمكن تحس على دمك، فاهم؟ فتراجع نفسك تقول لها خلاص انا رجعتك. شوف الحكمه الشرعيه الجميله دي، انها تفضل معاك ليه؟ لان الاسلام حريص على البيت المسلم، حريص كل الحرص الا يفرق بين زوجين، فعام اسمه طلاق راجعي ليه؟ يمكن تراجع نفسك وترجعها، يمكن تندم وهي تندم، وهكذا. يبقى إذن السكنة واجب، تفضل في السكن. اثنين، وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك، يعني انت هتنفق عليها برضه الأكل والشرب واللبس، يعني يطلقها طلاق رجعي وبعد أسبوع العيد يطلع عايزة فستان يروح يجيب لها فستانين، ده حقها. ليه؟ لأن النفقة واجب الآن. أنا عاوزة تروح تجيب لنا كم كيلو لحمة، يروح يجيب اللحم، والدجاج يجيب الدجاج، وعايزة إيه كمان؟ وعايزة الملش
يجيب لها الملس اللي هي عايزاه كله. ده انا طلقتها يا واد ناس مطلقة راشد، هي لسه زوجة لانها في فترة العدة، يعني ترجعها في اي وقت. طيب ايه كمان؟ يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه الا لضرورة، يعني ما تخرجش من البيت الا لضرورة. ان كانت تعمل مثلا ما بتخرج من العمل، هتحتاج تجيب بعض الطعام من السوق تخرج لذلك، انما موجودة في بيتها، ده بيت الزوجية. قال تعالى في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وفي سورة الطلاق أيضا في آية 1: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حاجة تانية بقى، ده اسمه المانع الشرعي، لو زنت لو أن يخرجها من بيته. 4: يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، ما ينفعش حد يخطبها، لا ده اسمه طلاق رجعي. صحيح ده، اوعى يا عبد العزيز نقول لك لا لا يجوز، دي زوجة يا ولد، ده الطلاق هنا رجعي، يعني ما ينفعش حد يخطبها ولا يتقدم لها، يحرم. إذ هي حبيسة على زوجها فهي في حكم الزوجة، لقول الله تعالى في سورة البقرة 228: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. دي موقوفة على الزوج اللي قال لي إنها رجعية. طيب ده بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، يبقى الالتزامات دي كلها لها، السكن والنفقة واجب على زوجها وما تخرجش من البيت إلا لضرورة، وممنوع يحرم عليها الخطبة أو كذا لأنها موقوفة على زوجها. وإما أن يكون الطلاق بائنا. الطلاق البائن ينقسم لقسمين: بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى. البائن بينونة صغرى أن يتم الطلاق موثقا عند القاضي حتى وإن كانت الطلقة الأولى، أو طلقها طلقة رجعية ولم يراجعها حتى انتهت العدة اللي هي الثلاثة أطهار، ما دام انتهت العدة وما رجعهاش شكرا بانت منه بينونة صغرى. يعني ايه البينونة الصغرى؟ يعني ما ينفعش الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، لازم نجيب الولي تاني ونجيب 2 شهود ونعقد من جديد ويدلها مهر جديد لأنها بانت منه، إما بانتهاء العدة قبل الرجعة، وإما بتوثيق الطلاق عند القاضي، حكم بالطلاق وتوثق حتى وإن كانت الأولى. نعم يسمى طلاقا بائنا بينونة صغرى، فالرجعة تكون بعقد ومهر جديدين. في بقى البائن بينونة كبرى وهي الطلقة الثالثة، يعني طلقها 3 مرات متفرقات، بعد الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني التي طلقت في المرة الثالثة نقول له خلاص استوب بلغة الغرب، كيف مفيش رجوع، عقد الزواج انفسخ ولا يجوز لك الرجوع لها إلا إن تزوجت رجلا غيرك. ده ربنا أكرمها تزوجت بعدك رجلا آخر، وشاء الله تعالى ألا تستقر الحياة بينهما فطلقها الجديد، وانت حبيت ترجع لها هنرجعك بعقد ومهر جديد، بس بعد ايه بقى؟ بعد ان تنكح زوجا غيرك. وهكذا، هذا بالنسبة للطلاق البائن. نعم، وطبعا ده يترتب عليه احكام هنذكرها بعد ما يترجع.
زوم Nach einer Scheidung während dieser Al-Idda gibt es bestimmte Sachen, die der Ehemann machen muss. Vor allem, was die finanzielle Versorgung anbetrifft. Und sprechen wir erstmal über die Al-Idda, die nach einer Scheidung auftritt. Und nach einer Scheidung haben wir zwei Arten. Einmal eine Scheidung, in der der Ehemann die Frau zurücknehmen darf. Und, also ohne Probleme. Und eine zweite Scheidung ist die, wo er sie nicht einfach so zurücknehmen könnte. Und für den ersten Teil, nämlich in der Scheidung, wo der Ehemann die Frau zurücknehmen dürfte, muss die Ehefrau bei dem Ehemann leben. Das heißt, Wujubu Sukna heißt, das zur Verfügung stellen eine Wohnstätte oder eines Gebäudes oder eines Hauses oder eine Wohnung ist eine Pflicht für den Ehemann. Und auch die finanzielle Versorgung ist immer noch, ist der Ehemann dafür zuständig. Obwohl er sie scheiden gelassen hat, trotzdem in dieser Al-Idda vor allem, muss er genau das gleiche machen wie vorher auch. Und beide sollten in der gleichen Wohnung auch oder Wohnung oder Haus sein. Und die Frau sollte nur rausgehen, wenn es notwendig ist, wie zum Beispiel, wenn sie arbeiten gehen muss oder wenn sie einkaufen gehen möchte. Aber sonst ist sie halt in dem Haus vorhanden oder enthalten oder anwesend, wo der Ehemann auch eben ist. Und in dieser Phase ist es auch verboten, dass irgendein Mann diese Frau verlobt. Eine Verlobung darf hier nicht stattfinden. Es ist komplett, vollkommen verboten, diese Frau eine Verlobung anzubieten. Kommen wir nun zur nächsten Art von Scheidung, nämlich At-Talaq al-Ba'in, eine Scheidung, wo eine Rücknahme nicht einfach ist oder nicht einfach so geht. Es gibt zwei Arten, einmal die kleine Bainuna und einmal die große. Die kleine Bainuna ist, wie wir vorhin bereits erwähnt haben, ist, wenn eine oder ein Ehemann eine Frau geschieden hat, unabhängig davon, ob in der ersten Scheidung oder in der zweiten Scheidung. Und dieser Scheidungsakt wurde notariell festgehalten, also schwarz auf weiß, dann wird automatisch diese Scheidung von der Möglichkeit zurückzunehmen, direkt zu Al-Bayluna Sora, nämlich, dass es nicht möglich ist. Man kann nicht direkt die Frau zurücknehmen, indem man sagt, ich nehme dich zurück, ich habe einen Fehler gemacht, ich liebe dich, komm zurück. Normalerweise geht das. Aber wenn man das schwarz auf weiß aufschreibt, dann muss ein neuer Ehevertrag abgeschlossen werden und eine neue Brautgabe bezahlt werden, bis man diese Frau zurücknehmen darf. Und Al-Bayyinun al-Kubra, das ist die größere Scheidung, ist für denjenigen, der die Ehefrau dreimal geschieden hat. Er hat dreimal die Scheidung ausgesprochen. Für diese Person ist diese Frau, wie Allah Azza wa Jal wortwörtlich im Heiligen Koran sagt, la tahillu lahu. Sie ist für ihn nicht mehr erlaubt, hatta tankiha, bis sie einen anderen Ehemann heiratet. Und wenn sie sich irgendwann mal nach mehreren Jahren scheiden gelassen haben sollten, ohne Übereinstimmung natürlich, und der frühere Ehemann will sie wieder zurückhaben, dann gibt es aber. Ohne diesen neuen Ehemann ist eine Zurücknahme nicht möglich.
إذن المعتدة من طلاق بائن حالها لا يخلو من حالين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. فإن كانت حاملا في التزامات، أولا وجوب النفقة والسكنة، وجوب السكنة على الزوج، يبقى الزوج يوفر لها سكن إنها حامل، لقوله تعالى في سورة الطلاق واحد، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى يجب على الزوج أن يوفر لها سكنا. ثانيا النفق، ينفق عليها وعلى حملها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فتستمر النفقة حتى وضع الحمل، حتى وضع الحمل. ثالثا ملازمة البيت، ما تخرجش من بيتها إلا للضرورة، إن فترة عدة، فلا يجوز لها الزينة ولا يجوز لها الخروج من البيت إلا من ضرورة. يعني ضرورة يعني كانت امرأة عاملة تريد أن تعمل عشان توفر بعض المال وكذا، خلاص بتروح عملها وترجع، تريد أن تخرج لشراء الأطعمة تخرج وترجع، لكن بدون زينة. لكن ما تقولش بقى هروح أصل هزور المريضة الفلانية،
وظن مش عارف مين واروح اصل للرحم فين. لا، انت في فتره عده، ما في الكلام ده كله. الزامي بيتك، ملازمه البيت وعدم الخروج منه الا لحاجه، الا لحاجه. قال تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفحشه مبينه. سوره الطلاق واحد. ودليل الخروج لحاجه حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: طلقت خالتي فارادت ان تجد نقلها فزجرها رجل ان تخرج، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى اخرجي فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. والجد هنا يعني قطع الثمار، يعني النخل اسمر في ارضها الزراعيه فلا بد من قطعه حتى لا يفسد. فلما ارادت الخروج البعض افتها: لا ما تخرجيش انت في العده. فراحت سالت النبي، قال: لا لا روحي جدي نخلك ويمكن تتصدقي او تعملي خير. وعشان كده بنقول يا اخوه دايما: لا يتكلم في العلم الا صاحب العلم، لان احنا للاسف البعض بيفتي بلا علم. ممنوع تخرجي، ممنوع تروحي، يا عم انت مالك؟ هو انت عالم؟ لا، بتتكلم ليه؟ لماذا تحرم الحلال ولماذا تضيق الواسع؟ ما ترجع للعلماء فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب، ان كانت بقى المطلقه من طلاق دائن غير حامل، فيثبت لها ما يثبت للحامل الا النفقه، انما بقتش زوجه خلاص بانت، فما ينفعش ينفق ايه بقى عليها، وغير حامل كمان، انما يوفر لها السكن حتى ربنا يمن عليها بزوج اخر، او اذا كان هو يرجع بعقد ومهر جديد في الطلاق الباقي دينونه صغرى خلاص، يبقى يوفر لها السكن حتى يقرر ماذا يفعل. ودليل المساله حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. دي بقى في البائن بينونة كبرى خلاص، بالطلقة الثالثة ما فيش بقى خلاص، ما فيش نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، فيتكفل الزوج بالنفقة من أجل الحمل لا من أجلك أنت. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. لسه عندنا بقى عدة المتوفى عنها زوجها، ولسه هنتكلم عن الإحداد وضوابط الإحداد والأحكام المتعلقة بالإحداد إن شاء الله في درس قابل إن قدرت لنا حياة.
Wir sind gerade mit der Al-Bainuna al-Kubra, nämlich einer Scheidung, in der es keine Rücknahme mehr gibt. In dieser Scheidung, dieser Al-Idda, die vorhanden ist, in dieser Al-Idda, wenn die Ehefrau schwanger ist, dann muss der Ehemann sowohl die finanzielle Unterstützung liefern, als auch die Wohnung bezahlen. Und wie wir vorhin auch bereits erwähnt haben, die Ehefrau muss zu Hause bleiben. Mulazamatul Bayt heißt hier, sie muss zu Hause bleiben. Sie darf nicht einfach nur so rausgehen, um ihre, ich muss genau das sagen, um bestimmte Leute zu besuchen. Wer auch immer. Ihr sagt, ich gehe den besuchen. Nein, sie muss nur zu Hause bleiben. Außer, wenn eine Notwendigkeit vorhanden ist, wie zum Beispiel, sie muss arbeiten gehen oder sie muss einkaufen gehen, das ist eine Notwendigkeit. Alles andere darf sie nicht machen. Die Überlieferung von Jabir radiallahu anhu, der sagte, meine Tante wurde geschieden und sie wollte eines Tages rausgehen und die Datteln von der Palme runternehmen, damit sie vor allem nicht schimmeln. Und da hat ihr ein Mann gesagt, nein, darfst du nicht, du bist eine Rinder, du darfst nicht rausgehen, du musst zu Hause bleiben. Und daraufhin hat sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt und er sagte ihr, du kannst rausgehen und die Datteln nehmen. Das heißt, dies ist hier eine Darura, eine Notwendigkeit, die gemacht werden kann. Und deswegen sagt der Sheikh, hafizahullah ta'ala, diejenigen, die keine Ahnung haben, die kein Wissen haben, sollen bloß keine Fatwa geben, nicht sagen, da darfst du nicht, du machst nicht das, mach das nicht. Sobald man keine Ahnung hat, sollte man schweigen und lieber al-Zikri, nämlich Ulama, die Gelehrten fragen, anstatt selber irgendwelche Urteile zu erfinden. Und für eine Frau, die nicht schwanger ist, für sie gilt nur, der Ehemann muss nur die Wohnung bezahlen in der Idda sonst nichts. Nur die Wohnung muss er bezahlen. Aber was die finanzielle Unterstützung für die Ehefrau anbetrifft, das muss der Ehemann nicht machen. Warum? Weil sie nicht schwanger ist. Das heißt, er kann oder er muss nur in der Ritterphase die Wohnung bezahlen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
السلام عليكم.